Onyankopon owre anase tron kronkron eye ene esete lebo fa pa de wonso ne okamokosen akane oko breti owua ya yiriti papa pa ochoku tichi ne ana ebura okute ya ade sanju ni ekanpa ebi ni afu ebura ya ahun onyuno okuke yiwu ebura yo ka monso abeni kra bayane a sa onyuno moji Yesu Kristo ese broko ati aloso chimuhuya ne ale ho mo alobia hota kepe onyina yimuyane a anamu ntungbe ne anu achi onyina ne sifite de ne moyebo muwa ne anamu muya beyane a ebusu teme chuta wo chute bo monso no yimiyane a me na unchu ni unu ukrotesen ene mi krotesen ana wa busuafo ene ma busuafo ma hwiigbe ni aso Yesu Kristo yimuyane a se uni sesen jimi anka anka wane wakante nu bi se me ya ni ane a me na unchu ni unu ni ochia mo yiduru mu ne ayane a twia wo me wede hwe wo bati ana ase tokweti ebe ho sanjumo mo dopo so no wale ni wane me nchu ni menu ni Yesu Kristo ne mu ya ba ane a so kwese lebe nu nchu etrebu ebura mo nje kwa ebu fro beji mu koko ni oso kwese be nemu nchu na be nua ebu fro beji mu ko ni ale nsia ochia ne mu ya ba ane a eh moji esekosen be bo nwa pa ba ane a oke nemu sa nchu monko ke bo ni be ha be bo ba ane a me tichi ahe ahe ne me be ebura mo nje ne me so chi nchu afi ochia yimu ane a biso ibe o kanne mi sanjumo ko kebo ni e fun obeji mi ko ni so me chire ba ya ni a mi ke tichi breto o mo de pa mo ni mi be sanju ni aso yesu imu ya ni a na tire ukuru homre mi no chi a ne mu mu ya ba ya ni a imu ukuru ni yesu so ne mu mu ya ba ya ni a yo ubu ukuru ne esenu be amuto ko ya beje ukuru esimo obu ochi a nwa ni aya ni a a sa onyemo berebwe sokwa efure keke ne ochia so yeke Yesu Kristo ibeyane a onyemo ani esokwa etine hokpre enso osokwa abayemo ne nsia abunchi mi yane a midi hu pa abayane a uji onyankopon sesen ne se onyankopon mo bi esen ne chimo sibita se ama abayane tokwa etile na lele yo tubeyane a ani tokwa ne ene ese ne eye ne ya ne a akoko bebe ti Yesu Kristo bebe ne abe ye ne tokwa ne se ne abe ke ne okpite ne mele so ne ne yo onyankopon oke ne Yesu Kristo rinka sa esimwa ane ochi amwa be ya ne a etrimi Yesu Kristo sese broko ati wona rosi chimwe sibita ne ochi a sri kitikitikiti na na kurante na ye ntre mu ewu ese pe ini kurante ese pe Ebechio, onyuno kwesere ni tokwa holemeyo. Mudi Yesu Kristo ese ene ese ne pele yene yane a abeba. Ne mudi Yesu Kristo nyakopo esere yiu osunsua mobia ne. Mo bebe bete ne pechu enyo kwankwata. Ebechimo ayibu eburayo. Mfanana ne sesa ne bukurante pe sri kitikitikiti na menchi Yesu Kristo. Emreti amunu hu Yesu Kristo amokwa mkoto bayani a abechina moken bo ekura na se mrenpa yoko ne ne si Yesu ka amu ese ne ayinchina mo oken bro break mpa yoko mente nchu ne Yesu Kristo ne ho ne sa ochimo so ji nchu ete eleka ese nchu okwa mo nko ne ho ne mana dabi sa nchu mo ji honhom te nchu ji da nkwe ene opanko ite ehun febe ntua yire ne sa intimone pe esa pi a etire bo ekura na se yimwane a aha omo kwankwe fambe ne aha fambe masin ene enije etire bo nipa be ekura na se sa akebanya akete rije nkwe ne Yesu Kristo le mbwa brabo ti anase elen ho weke mwa mente ni unemgwe so osomo fiti ana usimu ne ulewa kweso amwe se eni mbise mo abra uhi anase toku uko kwea anamo mo toku iti adi fiba so ubaye yinku ana sede se ubabe yinku la kasakra Yesu Kristo bonfe bayania ake so uungwe abe chen wabra nabu sisen hui kura so Yesu Kristo ji ne abe so uungwe kura.